Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Vanha vuosi vaipui hautaan. Lauletaan erässä uuden vuoden laulussa ja tänään se voi jopa kuulostaa irvokkaalta tässä näiden uutisten keskellä, mitä olemme viime päivinä saaneet kuulla. Olemme siis tekemisissä hautajaisten ja kuitenkin toisaalta uuden syntymisen kanssa. Teemoja, jotka ovat varsin tuttuja meidän kristillisessä julistuksessa. Luen vielä kerran psalmin 39 jakeet 5 ja 7. Herra, anna minun muistaa, että elämäni päättyy, että päivilleni on pantu määrä. Opeta minua ymmärtämään, kuinka katoavainen minä olen. Vain kourallisen päiviä sinä annoit minulle. Elämäni on sinun silmissäsi kuin ohikiitävä hetki. Vain tuulen henkäys ovat ihmiset, kaikki tyynni. Ihminen tulee ja menee, katoaa kuin varjo. Turhaan hän hyörii ja kokoaa omaisuutta. Ei hän tiedä, kenen käsiin se joutuu. Nämä sanat nousivat kulttuurikontekstissa, jossa kuolema oli varsin lähellä jokaisen ihmisen arkea. Vanhempi sukupolvi asui yleensä tuohon aikaan saman katon alla nuoremman sukupolven kanssa. Elämä oli käytännössä kuolemista, niin kuin Juise Leskinen eräässä laulussaan toteaa. Ja kuitenkin psalmin kirjoittaja rukoilee, Herra, anna minun muistaa, että elämäni päättyy. Me elämme kulttuurissa, jossa kuolema on pyritty siirtämään kauas meidän horisontistamme. Kulttuurimme tuotteet pyrkivät paremmalla tai huonommalla menestyksellä markkinoimaan ikuista nuoruutta. Vanhukset ovat turvallisesti vanhainkodeissa, neljän seinän sisäpuolella, kauniita ja rohkeita hamuavien silmien alta. Kaikki kuolemaa muistuttava pyritään turruttamaan pois tietoisuudestamme erilaisten aistinautintojen kautta. Entä uskovan todellisuus? Kristinusko ainakin pyrkii luomaan jonkinlaista suhdetta kuolemaan. Se julistaa voittoa kuolemasta, kuolemalla kuoleman voittamisesta, niin kuin ortodoksinen liturgia sen ilmaisee. Mutta entä pysähtyminen oman elämämme päättymisen kysymyksiin? Miksi psalmin kirjoittaja näkee sen merkityksellisen? Pikkaisen, jos voi sanoa tämmöisen herätyskristillisen tradition muokkaaman linssin läpi tulkittuna teksti näyttäisi viittaavan siihen meidän perinteiseen uskoville niin tuttuun nihilismiin, joka sanoo kärsi, kärsi, saat kirkkaamman kruunun. Tai älä koske, älä maista. Näin me asennoidumme, tai ainakin luulemme asennoituvamme vastuullisesti elämään. Horisonttimme elämään ovat negaatiot. Usko on eräänlainen passio, jossa me passiivisina sivusta seuraajina onnistumme vain ehkäisemään elämää. Meidän näkökulmastamme maailmallista hedonismia, siis nautinnon hakuisuutta, välttääksemme olemme juuttuneet omaan uskonnolliseen hedonismiin. Usko toimii vain jonkinlaisena instrumenttina, yhtenä nojatuolina lisää omassa keskiluokkaisessa idyllissämme. Se pyrkii hälventämään sen meille uskovillekin oikeasti kiusalliseksi tulleen tosiasian, että elämä todella on kuolemista. Skolastiikan ajalta tuttu katolisen kirkon lentävä lause, parhaansa tekevältä Jumala ei kiellä armoansa, on kääntynyt meidän suussamme lauseeksi, parhaansa välttävältä Jumala ei kiellä armoansa. Askartelemme nojatuolissamme armon kanssa, joka on itse asiassa etääntynyt varsin kauas todellisesta armosta. Armo on jäänyt kevyeksi poskille taputtamiseksi. Käsitteenä se on jäänyt merkityssisällöltään tyhjäksi. Parhaimmillaankin se on epävireistä ininää. Armon mekin ansaitsemme. Se on lähinnä meidän omaa armoamme itseämme kohtaan. Miksi? Koska siitä puuttuu elämälle olennainen horisontti. Elämä on kuolemista, koska kuoleminen on elämistä. Luen Johanneksen kirjeen, Johanneksen evankeliumista 12. luvusta jakeen 24. Totisesti, totisesti, jos vehnän jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Helsingin hiippakunnan piispa Eero Huovinen ilmaisi eräässä lehtiartikkelissa pitävänsä työpöydällään sellaista pientä koriste-esinettä, pientä pääkalloa. Erään kerran sitten hänen luonaan kävi afrikkalaisia kollegoja ja ne kauhistuivat sitten sitä pöydällä olevaa esinettä kohtaan, koska heille se assosioitui tämmöiseksi pakanalliseksi kulttiesineeksi. Se ei missään nimessä sopinut piispan työpöydälle. Huovinen selvitti sitten kollegoilleen, että pääkallon tehtävä oli muistuttaa piispaa päivittäin eräästä elämän tärkeämmästä ulottuvuudesta, kuolemasta. Kristinusko ei vain pyri luomaan jonkinlaista suhdetta kuolemaan, kuten aikaisemmin totesin. Kristinusko julistaa kuolemaa. Se julistaa toisaalta kuolemaa synnille ja syntisille. Se julistaa Jumalan pojan kuolemaa syntisten tähden kuolemalla kuoleman voittamiseksi. Se julistaa meidän kuolemaamme kasteessa Kristuksen ylösnousemukseen osalliseksi pääsemiseksemme. Se julistaa meidän jatkuvaa vapaaehtoista kuolemaamme pois synnistä. Kulunut vuosi minulle henkilökohtaisesti on ollut todella vaiherikas ja vaikea. Olen pohtinut paljon kuolemaa, en omaa fyysistä kuolemaani niinkään, vaan vapaaehtoista kuolemaa laiskuudesta, joka minusta on länsimaalaisen kristityn ja ihmisen ongelma. Oma vaimoni, joka on hyvin vahvasta tämmöistä yhteisökulttuurista, on auttanut ehkä hahmottamaan tätä tilannettamme. Ei ole sattuma, että Pohjoismaat, jotka ovat maailman luterilaisimpia maita, omaavat tämänkaltaisen sosiaalipolitiikan. Hyvinvointivaltion juuret löytyvät jo Lutherin kautta, uskon kautta vanhurskauttamisperiaatteesta. Lutherhan taisteli tällaista katolilaista katolisen kirkon hänen näkökulmastaan vääristyneeksi muodostunutta käsitystä hyvistä teoista sitä vastaan. Ja katolisuudessa on nimittäin sekä rikkaat että köyhät oikeastaan olivat toisistaan riippuvaisia. Köyhät tarvitsivat rikkaiden almuja ja toisaalta rikkaat tarvitsivat köyhiä heidän almujensa, voisiko sanoa ansiollisten tekojen vastaanottajina. Ja katolisen sosiaalipolitiikan pyrkimys ei siis ollut köyhien auttaminen ja tämän tilanteen parantaminen, vaan tietynlainen status quo. Kaikkia autettiin. Kaikki saivat Jumalalta jotain lahjaksi. Luterilaisuus pyrki taas poistamaan sen mielestä harhaoppisen käsityksen ansiollisista teoista, lopputuloksena yhteiskunnan kasvoton auttamisjärjestelmä. Ja voi sanoa, että tämä ero on nykyään myös nähtävissä näiden maiden, katolisten ja luterilaisten maiden sosiaalipolitiikassa. Tämä kasvottomuus, jos näin voi sanoa, on myös vaikuttanut, mä uskon niin, seurakuntiin. Yhteiskunta kyllä hoitaa omansa, me sanomme. Jäämme niin helposti omiin nojatuolimme välttyäksemme kohtaamasta sisaressa tai veljessä huutavaa janoista, koditonta, alastonta, särkynyttä, sairasta tai vankeudessa elävää Kristusta. On niin helppo tämmöisen suuren katastrofin edessä kauhistella, kun se on riittävän kaukana, ja lähettää pari roposta sinne, mutta entä meidän arkemme? Näemmekö me lähimmäisen? Onko se kuoleman sanoma, jos voi näin sanoa, se tuomion sanoma, mistä Jeesus puhui Matteuksen 25. luvussa, onko se meille arkipäivää? Vai onko usko semmoinen 7. päivän uskoa? Vai onko se 7. päivän uskoa? Kuoleman ulottuvuus uskossa on muutakin kuin passio. Se on aktio. Se on aktiivista kuolemista hengelliselle laiskuudelle, nojatulle kristillisyydelle. Se on aktiivista mielenkiintoa ja toimintaa vastauksena, niin kuin tässä läksyssä kuulimme, Aadamille esitettyyn kysymykseen, missä olet? Toisaalta ja sen kautta aktiivista mielenkiintoa Kainille asettamaan kysymykseen, missä on veljesi? Me tarvitsemme toisiamme. Seurakunta ei saa olla museo, jonka ainoana tehtävänä on pitää näytteillä pölyttynyttä oppilauseiden kokoelmaa ja jonka penkeillä valitsee rigor mortis, kuoleman kankeus. Hyvä vanha vertauskuva seurakunnasta on sairaala, jossa kaikki on potilaita ja toisaalta kaikki on sairaanhoitajia yhden lääkärin palveluksessa. Mikä on meidän, nimenomaan adventtiseurakunnan, tehtävä tässä kysymyksen asettelussa? Adventtiseurakuntahan nimensä mukaisesti julistaa toista adventtia, Jeesuksen takaisin tuloa. Onko sanomamme fokus kronologisten aikataulujen laadinta tai gematriset laskelmat pedon luvusta, vai onko se kenties erinäiset sarvet ja hampaat? Ei. Jos me mielimme, että sanomallamme on todelliset hampaat, sen on keskityttävä elämän ja kuoleman teemoihin. Ilmestyskirjan 14. luvun 3. enkelistä ensimmäisen julistus ikuisesta evankeliumista, jos mikä on julistusta kuolemasta ja elämästä. Seuraavien 2 enkelin julistus on hyvin rikinkatkuista julistusta kuolemasta, ja oman kuolemamme me kohtaamme viimeistään saman luvun 12. jakeen meille adventisteille niin tutussa käsitteessä niistä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. Missä on armo? Eihän kuolemalla ole mitään tekemistä armon kanssa, vai onko? Tai no, toki Kristuksen kuolemalla on, mutta entä meidän kuolemalla, niin kuin psalmista sanoo? Vain päivittäisellä oman kuolemamme kohtaamisella sanat, joka aamu on armo uusi, voi tulla elämässämme todeksi. Nimittäin ne lopunajan kristityt, jotka ilmestyskirjan mukaan noudattavat Jumalan käskyjä, ovat tekemisissä lain absoluuttisuuden kanssa. Sen edessä ei voi olla kohtaamatta omaa syntisyyttään ja kuolemaansa. Ja kuolemaansa joka päivä, nimittäin sen edessä joutuu olemaan jatkuvasti syntinen. Ja siinä on armon paikka. Koska vain siitä horisontista meille avautuu todellinen tarve suunnata katseemme kuolemaan, jolla on voitettu meidän kuolemamme, siis Jeesuksen ristiin. Vain näin armosta voi tulla meille ulkoapäin tuleva lahja, ei hengellinen itsestäänselvyys, jolla armahdamme itsemme nojatuolimme välttyäksemme vastaamasta Jumalan meille esittämiin kysymyksiin. Missä olet? Tai missä on sinun veljesi? Todellinen elämä on kuolemista, joka julistaa lähimmäisillemme, että kuolema on elämistä. Mä luen vielä tämän Matteuksen 25. luvun, hyvin tämmöisen pitkän paikan, jakeet 31-46, joka on hyvin tärkeä pitää joka päivä muistissa, joka kertoo tuomiosta. Ja hyvin usein me ei tulla ajatelleeksi, me ajatellaan Kristusta tämmöisenä pehmeänä armonantajana, mutta Kristus myöskin on tuomitsija, hän tuomitsee. Ja mä luen tämän paikan. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isän siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle. Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani, te kirotut ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minun ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näemme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua. Silloin hän vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtivät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Tässä tekstissä me kohtaamme tuomion, eikä vain minkä tahansa tuomion. Me kohtaamme myös oman tuomiomme. Sen, että me niin heikosti toteutamme tätä tekstiä ja tämän tekstin absoluuttisuutta, vaatimusta. Oikeastaan sitä vaatimusta, minkä Jeesus vuorisaarnassa esittää, olkaa täydellisiä. Toisaalta juuri sillä paikalla, että me kohtaamme tämän tekstin ja sen täydellisyyden vaatimuksen joka päivä, me joudutaan ristijuureen. Ja se jännite säilyy meidän elämässämme koko ajan. Sillä, siinä ristijuurella me saamme anteeksi, meidät armahdetaan ja sillä ristijuurella ainoastaan me voimme saada sen voiman, millä me lähestymme lähimmäistä, sitä lähimmäistä, jossa Kristus asuu. Rukoillaan. Rakas taivaan Isä, näet meidät tässä uuden vuoden alkaessa. Herra, armahda meitä. Anna anteeksi meidän syntimme. Anna anteeksi meidän laiskuutemme. Herra, sen minkä sinä tuomitset sanassasi. Herra, tee meistä sellaisia astioita, liikkuvia Jumalan sanoja, jotka tuovat laupeutta, auttavat, rakastavat ihmisiä tässä maailman ajassa. Autamme myöskin silloin, kun on se arkihetki, kun tuntuu, että kaikki on hyvin ja maailmassa menee hyvin. Herra, tätä henkeä, tätä rakkautta me rukoilemme sinun armosi varassa Jeesuksen nimessä. Amen.